ช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับทางคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับจากสำนักข่าวอิสรานะฮะก็กรณีที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็เรื่องคดีฟอกเงินกรุงไทยซึ่งมีบุตรชายของคุณทักษิณชินวัตรนะครับ
คุ
ณพานทองแท้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปผูกพันเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ให้กับเอกชนนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็คือมีการสั่งไม่ฟ้องยกฟ้องมาแล้วแล้วก็ยังเรื่องอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ซึ่งการอุทธรณ์นี่อัยการสูงสุดจะต้องเป็นผู้สั่งว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์คดีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เก๊ดีกว่านะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับสวัสดีครับพี่เก๊ครับ
สวัสดีครับ
เรื่องนี้สำนักข่าวอิสราตามมาตลอดใช่ไหมฮะ
ครับครับตามมาตลอดแล้วแล้วก็แม่ไม่นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะในที่สุดอัยการจะไม่ยื่นอุทธรณ
์ครับ
ก่อนท่านผู้ฟังที่ไปตามเรื่องจะได้เล่าก่อนนะ
ค่ะค่ะเชิญค่ะ
คือคดีนี้ต้องจำได้นะในช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก่อนทักษิณ48
ครับ
47-48ทางนั้นเนี่ยก็มีธนาคารกรุงไทยเนี่ยให้กู้กับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มกฤษฎามหานคร
ครับผม
ชื่อบริษัทโกลเด้นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะแล้วก็เขาไปขอลดหนี้มาจากธนาคารกรุงเทพแล้วก็เหลือ4,000แต่ว่าไปกู้ตั้ง8,000นะครับก็ไปเกินกับวงเงินแล้วก็บอกว่าคดีนั้นน่ะก็ถูกดำเนินคดีโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนั้นมีหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทย
ครับ
ก็มีการดำเนินคดีแล้วก็ส่งเรื่องให้ปปชไต่สวนแล้วก็ชี้มูลว่าผู้บริหารธนาคารกรุงไทยในขณะนั้นเนี่ยนะฮะนะซึ่งก็มีโอ้บิ๊กๆนั้นเถอะอย่างเช่นคุณวิโรจน์นวลแขเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับมีคุณสุชายชาววิสิทธิ์เป็นประธานกรรมการบริหารแล้วก็อีกหลายๆคนเลยแล้วก็มีกลุ่มกฤษฎามหานครนะครับผู้บริหารซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับในขณะนั้นก็ตกเป็นจำเลย
แล
้วศาลในสุดศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็พิพากษาให้จำคุกกันเป็นระนาวเลยใช่ไหมฮะเป็นคดีที่โอ้สั่นคลอนวงการรัฐวิสาหกิจผู้อันดับสูงมากนะครับโดนกันหลายคนก็วันนี้ก็ได้พักโทษแล้วเพราะอายุเกิน70นะครับหลายคนก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับอันนี้ก็ออกมาทีนี้ในคดีเนี้ยปรากฏว่าเงินจำนวนหลายพันล้านเนี่ยมันก็มีการแตกลูกออกไปยังบุคคลหลายคนหลายกลุ่มมาก
ครับ
นะครับคนนั้นคนนี้แล้วกลุ่มหนึ่งก็คือแน่นอนว่ากลุ่มหนึ่งก็มาอยู่ที่พันธองแท้ชินวัตร
ครับ
ผ่านลูกชายของคุณวิชัยกฤษฎาธานนท์ใช่ไหมฮะโดยอ้างว่าซื้อขายหุ้นซื้อหุ้นอะไรกันหุ้นวายกันหมดเกี่ยวกับคุ้มชอการช่างหุ้นอะไรต่าง
ครับ
นี่เงินเนี่ยมันมีอยู่2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยมัน26 ล้าน
ครับ
นะครับ26 ล้านก้อนที่2เนี่ยมัน10 ล้าน
ครับ
นะฮะก็แบ่งคดีการที่เงินที่ได้จากการทุจริตมาเนี่ยผ่านกระบวนการต่างๆผ่านตรงนั้นตรงนี้มาเนี่ยเขาเรียกว่าการฟอกเงินเป็นคดีฟอกเงินซึ่งผิดตามพระบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแยกออกจากคดีทุจริตในคดีหนึ่งซึ่งคดีนี้แยกคดีก็ต้องมีการร้องโทษกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนซึ่งก็คือ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ครับ
ซึ่งเวลาทำคดีพวกนี้มันก็ต้องมีคณะอัยการอะไรต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนี่เป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาคดีเนื่องจากเป็นการเดินคดีพิเศษที่นอกเหนือจากคดีอาญาทั่วไปแล้วมันก็มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือ26 ล้าน
ครับ
ส่วนหนึ่งก็10 ล้านแต่มันรายละเอียดของคดีมากซึ่งมันซับซ้อนนะครับเอาสรุปว่าคดี26 ล้านเนี่ยในที่สุดก็สั่งไม่ฟ้องด้วยข้อปัญหาทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างก็10ล้านนี่ก็สู้กันหนักเหมือนกันในคณะทำงานสอบสวนเนี่ยแต่ในที่สุดว่าก็คือผลักดันกันในคณะทำงานในที่ DSI ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพันธุ์บทโทกรวัตรอะไรซึ่งเป็นผู้ตรวจและรักษาการ DSI ช่วงหนึ่งที่คุณไพศิษฐ์วงเมืองออกไปเนี่ยก็อยู่ในคณะทำงานก็เห็นว่าจะต้องสั่งฟ้องให้ได
้
เพราะสุดก็ผลักดันกันจนมีการสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องซึ่งคดีฟ้องเงินเนี่ยตามกฎหมายใหม่เนี่ยเมื่อเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยก็ต้องไปฟ้องที่ศาลคดีอาญาทุจริต
คร
ับเหตุเกิดในท้องที่กรุงเทพก็ไปมาที่กรุงเทพก็คือศาลอาญาคดีทุจริตก็ว่าก็มีการสืบพยานกันมา นานพอสมควรจนกระทั่งวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมา นะครับก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยยกฟ้อง
ครับ
แต่ว่าในองค์คณะแต่ถ้าเกิดเราภาษาเราคือเรียกว่ายกฟ้องในทางเทคนิคก็คือว่าศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีองค์คณะอยู่2คนก็ศาลอุทธรณ์จะ3แล้วก็ศาลฎีกาจะ5คือ3แล้วแต่จำตัวเลขไม่ได
้ครับ
ศาลชั้นต้นเนี่ยมีองค์คณะคือผู้พิพากษาอยู่2คนนะครับปรากฏว่าเจ้าของสำนวนเนี่ยมีความเห็นว่าควรจะต้องลงโทษจำเลยคือคุณพันธ์ทองแท้ส่วนอีกคนนึงซึ่งเป็นองค์คณะเนี่ยเห็นว่ายกฟ้องนะครับไม่รู้เหตุผลอะไรใครว่ากันอีกทีนึงนะครับถ้ามีเวลาก็จะเข้าเหตุผลทีนี้ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเสียงเท่ากัน
ครับ
เสียงเท่ากันถ้าเกิดเป็น3คนเนี่ยจะไม่มีปัญหามันต้อง2ต่อ1อยู่แล้วถูกมั้ย
ครับ
มันก็จบไปแต่ว่านี่แค่องค์คณะมี2คนเสียงก็เท่ากันที่ในกฎหมายอาญาเนี่ยมันเขียนชัดว่าถ้าเสียงเท่ากันเนี่ยให้ถือสิ่งที่เป็นคุณกับจำเลยแค่หลักของอาญาเนี่ยคือมันต้องให้สิ้นสงสัยไง
ครับ
งั้นเมื่อให้เป็นคุณจำเลยเท่ากับยกฟ้องแต่เสียงพวกสามีสองท่านก็แตกออกไปสองเสียงซึ่งไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเราไปคุยกันในวงการของกฎหมายอัยการหรือพวกสาเรือก็ตามแต่เนี่ยคดีแบบนี้เมื่อมันมีคากันอยู่เนี่ยปกติจะให้ศาลที่มีลำดับที่สูงขึ้นไปถ้าเป็นศาลชั้นสันอุทธรณ์เท่ากันก็ต้องให้ศาลฎีกาถ้าเป็นศาลชั้นต้นก็ควรให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาเพื่อให้มันสิ้นสงสัยไปว่าเฮ้ยคดีมันเป็นอะไรให้ตัดสินให้ถูกต้องนะครับก็ซึ่งถ้าเกิดว่าในวงการคิวโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้หวานหมูในสุดอัยการเนี่ยต้องอุทธรณ์แน่นอนเพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยตัดสินเรื่องเอกสารชั้นต้นมันมีข้อคลางแคลงอยู่เนื่องจากเสียงผู้พิพากษาแตกออกเป็น2เสียงใช่ไหมครับ
ครับ
เรื่องก็ตัดสินก็ปกติว่าถ้าเกิดศาลตัดสินเมื่อที่25พฤศจิกายนนะฮะมันก็จะต้องเป็นธันวา1เดือนก็ต้องถอนภายใน1เดือนเพราะว่าเขาก็ขอเลื่อนมา4ครั้ง
ครับ
คือ4ผลัดก็คือ4เดือน
ฮะ
จะครบวันที่25เมษายนเนี่ย
ใช่ครับ
25เมษายนคือประมาณเท่าไหร่กี่วัน
เก้าวัน
เก้าวันต้องยื่นให้ศาลเพราะขยายมา4คนแล้วทีนี้พอหน้าที่ในการอุทธรณ์เนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของอัยการ
ใช่
เขาเรียกอัยการสำนักศาลอัยการอัยการเนี่ยสำนักศาลสูงคือศาลอัยการจะแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆศาลสูงนั่นคือมีหน้าที่ในการพิจารณาจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่นะครับก็ไปค้างอยู่ที่เนี่ยนานมากจนจะครบ4เดือนแล้วเพราะขยายมาตลอดปรากฏว่ามีข่าวมานะว่าไม่อุทธรณ
์
ซึ่งวันนั้นเห็นโฆษกก็พูดโฆษกก็ให้ผลไม่ได้บอกไม่ได้เป็นเจ้าของสำนวนเองแต่ว่ารู้ว่าไม่อุทธรณ์เห็นด้วยคำพิพากษาอาละซีต้องเป็นเรื่องละถ้าอัยการศาลสูงไม่อุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทีเอสไนซึ่งในผมพูดตรงนะผมจำไม่ได้ว่าใครรักษาการนะครับแล้วใครรักษาการอยู่ก็
ตอนนี้พันตำรวจโทกรวัฒน์ปานรภาก่อน
ไม่ก่อนวัดก่อนวัดเขาถูกกลับไปแล้วพันตรีกรวัดปานรภากรเนี่ยเขาเคยรักษาการ
เขาเคยรักษาการอยู
่แต่ก็ถูกสั่งกลับไปตั้ง
อ๋อใช่26เขาโดน26เขาโดนย้ายกลับ
ย้ายกลับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเบื้องหลังให้ว่าอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนว่าเมื่อไอการมีความเห็นไม่อุทธรณ์ก็ส่งมาให้กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นต้นเรื่องเนี่ยทำความเห็นถ้าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นด้วยกับอัยการคดียุติคุณพันธ์ทองแท้ก็จบไปคดีนี้ก็จบไปวันนั้นก็หลุดคดีไป แต่ถ้าเกิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นแย้งกับอัยการก็ต้องทำเรื่องกลับไป
ครับ
ทำเรื่องกลับไปแต่ต้องเร็วนะเพราะมันจะครบ4ครั้งหรือผมไม่รู้ในทางกฎหมายนี่ขยายเวลาได้เปล่านะได้ถึงเท่าไหร่นะฮะทำปั๊บและคนเนี้ยอธิบดีเอ๊อัยการสูงสุดนะครับคือวงสกุลนามสกุลผมจำไม่ได้นะครับจะเป็นคนชี้ขาดละถ้าอัยการสูงสุดชี้ขาดบอกเห็นด้วยกับอัยการศาลสูง
ครับ
ไอ้อธิบดีอัยการศาลสูง
ครับ
ก็จบเหมือนการยุติแต่ถ้าเกิดคุณวงสกุลหรือท่านอัยการสูงสุดเห็นด้วยกับ DHI คราวนี้นะฟ้องได้นะตัวนี้ก็ต้องรออยู่2เรื่องก็คือข่าวล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้ตามว่าอธิบดี DHI เนี่ยเห็นว่ายังไงถ้าเห็นก็ต้องรีบส่งกลับไปที่อัยการสูงสุดถูกมั้ย
ครับ
อันนี้ตอนนี้ดูไอ้ประเด็นก็คือว่าเผือกร้อนเนี่ยถูกโยนมาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ค่ะ
ถ้าส่งไปก็ตอนนี้ถ้าเกิดคดีพิเศษเห็นแย้งปั๊บเนี่ยคดีเผือกร้อนจะกลับไปอยู่ที่อสส. นี่คือขั้นตอนทีนี้เมื่อกี้ที่คุณซิวถามว่าเอ๊ะคุณ
กรวิท
ย์กรวัต
รกรวัตรค่ะ
เด้งไปเนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่ก็คือคุณกรวัตรเนี่ยนะ
ค่ะ
คุณกรวัตรเนี่ยนั่นคุณปานประภากรใช่ไหม
ใช่ครับปานประภากร
เขาเคยเป็นคณะทำงานในคดีนี้
ใช่ครับเป็น
แล้วเขาก็มีความเห็นว่าต้องฟ้องนี่พอเขาเป็นผู้ตรวจราชการถูกรักษาการปรับเนี่ยโอกาสที่เขาจะเห็นแย้งก็มีสูงปรากฏว่ามีข่าวเขาถูกย้ายกลับไปก่อนไอ้คนหนึ่งซึ่งคนเนี้ยเขาใครว่าคงไม่ได้เกี่ยวข้องคดีแล้วก็ไม่ค่อยมีอาจจะประสบการณ์ในการทำคดีอาจจะไม่มากนะอันนี้เราคิดว่าจะเห็นแย้งไหมล่ะที่ไม่เห็นแย้งก็จบคุณพันธ์ทองชัยก็รอด
ก็รอด
ใช่ไหมตอนนี้อะไรล่ะเป็นสาเหตุโอ้โหตอนนี้เสียงวิจารณ์กระหึ่มเลย
มันก็มีกระแสข่าวใช่มันก็มีกระแสข่าวเข้ามาว่ามีการต่อรองที่บางคน
ก็มีการระดับบนระดับบนมีการคุยกันซึ่งคนที่ดูแลการเมืองคุมสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่างๆก็คนคุ้นเคยกันทั้งนั้นอ่ะ
ใช่เพราะที่เข้าหูมาก็คือมีการต่อรองโดยเฉพาะอย่างการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายช่วงที่ผ่านมา
โอ้นั่นหลังแล้วจริงๆนี่มันสำคัญกว่าอันนี้คือนั่นส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งและนี่คือส่วนที่คือระดับที่มันมีความสัมพันธ์กับคุณทันต้องแก้คือใครล่ะ
อ
ันนั้นก็นิทากันถูกไหม
ครับ
มันต่อรองถึงเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำไปแต่เพราะมันเกิดโควิดก่อนหลังจากโควิดเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเนี่ยเด้งออกไปไหมจะมีพรรคฝ่ายค้านเสียบเข้ามาไ